Oled sa midagi üle lugenud? Oled sa midagi läbi lugenud? Aga oled sa midagi juurde lugenud? Õiget asja lugeda on hea. Krisostoomuse raamatupood on koht, kuhu mahub üle 10 miljoni raamatu tervest maailmast. Pole vahet, kas sa tahad lugeda e-lugerist või vanast heast paperköitest. Meilt leiad kõike. Vaata kriso.ee ja õige raamat ongi leitud. Ja veel, sel kuul kõik meditsiiniraamatud 25% soodsamad.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere head Kuku Raadio kuulajad, käes on jälle laupäev, kelle on mõni minut kaks läbi ja eetris on jälle üks tore ilmaparandaja saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime põhiliselt ravimtaimedest, kuna võib-olla meie pidevamad kuulajad panid tähele, et eelmine nädal algas meil uus rubriik, mille nimi on Taimetaip, siis sellest tulenevalt mõtlesime, et tänase saate teeme veel rohkem ravimtaimedest. Ja sellega seoses juhtus kõnneks niimoodi, et selle nädala neljapäeval Eesti Loodusmuuseumi Öökuliakadeemia loodusõhtu raames oli Tallinnas külas Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke, kes rääkis väga pikalt, põhjalikult ja huvitavalt, kuidas ravimtaimi kasutada, kuidas me saame igaüks neid ise kodus kasutada ja millised täpsemalt mingiste haiguste vastu aitavad. Loomulikult kõike seda, mida Katrin rääkis, me saate sisse mahutada ei suuda, aga loodetavasti natukene täpsemat ja huvitavamat ning igaühele vajalikud infot saame teieni ka tuua. Lisaks sellele räägib Kristel Vilbaste tänases saates natukene Eesti rahvussümboolikast ning rukkilillest just eelkõige. Ja alustame teise uue ja huvitava rubriikiga, mis sellel aastal meile tuleb, mille veel päris võib-olla oma nime ei ole, aga seda nime ootame mingi teie endi käest. Seal rubriigis hakkab meiega metsa, loomade ja üleüldse looduse arvamust sellest, mis ümberringi toimub, jagama Lendorav. Aga sellest kõigest saate. Teises pooles alustame tänast saadet siis Eesti Loodusmuuseumist, kus käis Karepa ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke meile rääkimas ravimtaimedest.
Ilma parandaja.
Liigeste kulumine tihti peale vanema seas need põlve ümber, noh, see luud kattev kude läheb noh, nagu ära ja selle taastamiseks siis on väga hea sült. Tänapäeval soovitatakse ka lihtsalt selatiini sisse võtta, aga selle selatiin alati ei pruugi kõige paremast kohast pärit olla. Aga kui teil on noh, kuski tavaliselt kes on sellised ravimtaime ja loodusravi huvilised, et need on ka ajad nagu mahetooteid otsivad endale. Võib-olla on keegi talumees või ostab turult või poest kuskilt mahesea liha, siis see oleks nagu kõige parem, et selle hormoone sees. Aga siis hea on keedetud sült üks kõik, millest te teete kalast, kanast. Kanast on kahju muidugi seast, siis seda sülti igapäev süüa. Ja liigestel on hästi hea ka kibuvitsamari. Et kibuvitsamarjas leiduvad sellised ained, mis nagu hoiavad liigese hästi kaua elastsena. Meie õppejõud rääkis omal ajal, kui mina õppisin, et Moskvas on prouad, kes joovad igapäev kibuvitsa teed. Ja nad on 70-sena ka nõkked nagu baleriinid. Et see mulle meelde. Et no, kibuvitsamari on üldse üks väga väärt nagu loodusand selles mõttes, et ta on ka C-vitamiini allikas ja absoluutselt iga haiguse raviks, et immuunsüsteem saaks toimida ja haigusega võidelda kõige suurem stimulaator on C-vitamiin. Ja Eesti looduses üks suuremaid C-vitamiini allikaid ongi kibuvitsamari tegelikult. Seda enam, et ta kasvab looduses, et ta ei kasva kunstikus noh, keskkonnas nagu mustasõstart ja aastel paju paraku noh, tihti peale ka väetatakse, siis tema kasvab ilma väetiseta. No. Ja võtta see liigeste juttu sisse sobibki, et kellel kasvavad kuskil, kes on mere ääres suvila või maja, et siis mere ääres on neid kurdlehelise kibuvitsa siit hästi palju ja meie korjame tegelikult kuivatamise marju me hakkame korjama kuskil 20. augusti paiku. Et see on hästi tähtis teada. Mul paljud inimesed ütlevad, et nad tahavad korjama ja juba nussitan. Aga kui te tahate neid kuivatada, siis tuleb koguda neid jah, 20. augustist, et siis hakkavad esimesed oranžiks minema. Siis te saate üli hea noh, pulbri. Juba septembris nad hakkavad pehmeks minema ja siis nad sobivad moosiks. Ja selleks, et seda moosi rohkem kätte saada, meie lõikame tema selle õie tupsu ära kääridega. Ja on terve õhtu töö, nii et mari ja kääri lõige käib niimoodi üks saaval käivad kõik läbi. Ja siis me paneme sügakülma korra. Ja kui ta on sügakülmas ära olnud, noh, mul ei ole näiteks täna aega teha, ta võib seal nädal aega ka olla või 3 kuud. Ja siis kui ma ta ükskord välja võtan ja ta on ära sulanud, siis ma lasendan, minul on siuke suurem mahlapress, kas ta on skoll või mis ta on, ma ei mäleta ta nime. Ühega mitte noh, need odavad 35 eurosed vuflid, et ta peab olema tugev mahlapress. Praegult mina ostsin veel valesti, et praegult on hästi head mahlapressid on need, mida toitlased hästi palju kasutavad ja propageerivad, mis on aeglaste pööretega, mis ei lähe kuumaks, aga tuliseks seest. Ja ta hästi aeglaselt pressib selle välja. Minul on noh, kiirete pööretega. Selle ajal, kui mina ostsin, siis oli see skoll nagu kõige parem. Ja mina saan temaga ka tehtud nii, et kui nad on sügakülmast läbi läinud, siis nad annavad hästi palju välja. Ja kuna minul on kanad, siis ülejäägi ma annan nendele ja ma saan septembris tume oranži munakollasega mune. Et kanale on ka kasulik. Ja siis see moos ise läheb mul sügakülma, ma ei lisa sinna mitte midagi. Vanasti ma kippusin ikka ingverit ja sidrunit ja appelsini sinna sisse laskma. Aga meil on üks pereliige, kelle jaoks ma teda siis teen. Ja temale meeldib tema see moos täpselt nii nagu ta on. Kuna tema on laulja, tema on kõrile vaja, siis karotiinid on ka limaskestadele hästi kasulikud. Ja niimoodi moosina, noh, sina võib lisaks jäätist või midagi piimakreemi võtta, kes tahab, aga meie maiustame ta ka niisama. Aga väga maitsev on ta ka appelsini mahlaga, kui sa lased naturaalse, kui saab kuskilt ökko appelsine, millel ei ole need koores mürkega siukse asju pandud ja või sidruneid, et nad on kombineerituna ka väga head. Ja näiteks selle asemel, et tee tegemine ravimtaimedest kõik arvavad, et peab ilmtingimata teed tegema, et mina hakkasin juba mingi 10 aastat tagasi oma pead vajama, et mida nendest veel teha saab. Ja siis tulidki need moosid ja siirupid ja hiljem ürdisoolad ja rohejahud ja ravimtaimi ei pea ainult teena jooma ja ka tarvitama, et nad annavad ka muul moel oma kasulikud omadused välja ja kibuvitsa mari on täiesti toidutaim. Ükskõik milline mari, tegelikult ka lodjapuust ja kõigest saab väga head siirupid. Pihlakas on see tumedam seal. Aga kui nüüd liigestest rääkida, siis jah, et liigestele on kibuvits üks väga kasulik loodusand. Ja siis kellel on alt tee või paiselehti, siis võib ka nendega teha ümber põlve panna mähiseid. Et on, kui need on need liigeste ümbritsev kude on kahjustunud. Luumurdude korral, kui see kips või lahas ära võetakse, siis on kõige parem on varemerohu juur salvi või siis toorõlina, et tükeldate ära selle juurika ja palete õliga palate üle, loksutate paar päeva. Mina olen hakkanud kohe määrima, kui on mõni õnnetus olnud ja praktiselt hakkab kohe imendub sellesse. No, mul on olnud üks juhus ka, kui mul võtsime öökulli, oli meile herne paeltesse lennanud ja võtsin kätte, ta lõi oma küüned mulle siia nendesse pihkudesse. Teised otsid, mina hakkasin teda võtma ja need käed tal on ju mustus küünte all. Ja õnneks meil oli kambas üks inimene, kes teadis seda ja me võtsime kohe selle varem ja rohu kaevasime välja. Tegime täiesti, hakkisime peeneks või pudruks ja võt sellega määrisid. Siis oli nii kiire, et muukult aega. Ja ei läinud, noh, ta läks küll niimoodi, et ma Tallinnasse jõudsin, ma pidin sel päeval Tallinnasse tulema mingile laadale mitmeks ajaks ja siis mul oli see kaasas ja kogu aeg määrisin. ja tõmbas tagasi, mingit mürgitust ei tulnud. Et varemerohi on, noh, tegelikult on ta bakterivastase toimega, aga ta on rakku uunemisprotsesse toetav toime. Et see on tema kõige tähtsam omadus. Ja lisaks siis verevarustust taastav toime, et näiteks kui on luumurk, siis verevarustus ja veresooned lähevad ka katki. Ja kui sellega määrida, siis kõik taastub tegelikult ja kasvab ilusti kinni ja tehti neid tüsistusi. Et tihti peale, noh, kui ta on just jumala valesti kokku pandud, siis nad murravad uuesti lahti ja see on jube. Aga vahest ikkagi mul on, kui ma hakkasin oma esimesi salve tegema, siis tulid Ida-Virumal tulid inimesed ja ossid ja olid vanad sportlased, kes ütlesid, et need on mingi 10 või 15 aastat vanune trauma või luumurdi ikka annab tunda. Ja see Viru nikkede on üks kord aastas, et ma müüsin nendele neid salve ja siis kui ma läksin aasta pärast tagasi, ma siit huvitab, mis nüüd saab, et samad inimesed ju seal käib kogu aeg üks ja sama kontingent toona käis. Ja mõtlesin, kui ma läksin tagasi, siis nad tulid hästi kiiresti mu juurde, mõtlesin, et nüüd tulevad sõimama, mis nad tulevad hästi konkreetselt. Nad tulid tänama hoopis. Et tegelikult eestlane ei ole nii külm inimene, kui räägitakse. Et, mina oma tööga olen hästi palju sõrkest tänu ja head tagasisidet saanud. Aga see tänu ei kuulu nagu tegelikult mulle, et see kuulub taimele. Et kui tal on mingi elektriahi või on endal mõnel on päris ahi, siis mina oma esimesed salvid tegingi, et võtsin selle soopihla, panin ta rasvaga sinna sisse, selle ajal päris esimesi sai sea rasvaga veel teha. Siis oleme proovinud Jaana linnu rasvasest, üks seal pidas neid ja pakkus seda, aga see eriti hea ei olnud, sest ta on suure molekuliga, ta ei lähe naha sisse. Ja siin, kui ma edasi õppisin, siis ma valisin oma salvide jaoks hoopis viinamarja seemne õli, sest tema on kõige väiksem molekul ja ta läheb läbi naha kihtide ja läheb seda luud ümbritsevasse kudedesse välja. Ja et nüüd, kui mina teen näiteks veenidele salvi või külmetuse salvi või nohu salvi, siis ma kasutangi seda viinamarja seemne õli. Ja seda on ka toidupoodides müügil. Aga siis sama hästi võib kasutada näiteks, mis on headest imenduvad, noh, õlid on mandliõlid, mandli, noh, võided, siis on kookosrasv on päris hea imendumisega, et neid võib ka kasutada. Ja tegelikult on vanast ajast tehtud kõik salvid searasvaga, öeldakse, et siga on inimese vend ja et see nagu kõige lähem inimnahale, et venelased ütlevad niimoodi, et ma olen teinud ka searasvaga ja need on ka aidanud, et aitab kõigega peasi, et noh, võtate kätte ja teete endale. Kui teil on tahke raske, võite ta kas ära sulatada või siis panete kiht rasva, kiht taimi, kiht rasva, kiht taimi ja pealmine kiht peab alati olema, noh, see rasvakiht. Katvate vaikselt kaanega, lükkate ahju ja 90 või 95 graadi üles tastame audusse 6 tundi. Rahulikult, kiiret pole kuhugi. Siis võtate kurnat ära ja kui teil on midagi eetelike õlisid, luluõli või lamendliõli, aga kui teil ei ole, te võite panna sinna kohe tegemise alguses männipungi või nuluoksi või lamendlioksi juurde. Lavendel on üks hästi ja taim igasuguste valude korral. Ja kui teil on mõni lavendi põõsas, siis ohverdada saab mõni oks. Et lavendil on teisi häid omadusi ka veel. Aga just nende kolmik närvi valude korral ja närvi valude korral ta on väga hea komponent soopihlale. Nulg, nagu nulg ja männiõli, mida saab siis nulupungadest, nuluokstest, männipungadest, et see nagu parandab verevarustust. Ja see on ka selles mõttes hästi hea. Noh, kõik seljavalu korral ja radikuliidi puhul on ju need mändidega, männiokstega või oksatipudega vannid ka hästi head. Et kui on selg hästi haige, siis noh, vanasti Venäjal müüdi männiokka ekstrakti. Võibolla müüd müüakse ka, aga seda saab ise teha, et korjate siukse pare potti täie neid 3-sentimeetriseid oksi, kus on pungad peal. Keedate need korra läbi ja panete selle vanni vette ja iseronite järgi ja tulete sealt välja nagu 18-aastane. Teine sama ja koht on jääauk peale sauna.
Ilmaparandaja. Ilmaparandaja.
Jätkame oma ilmaparandaja saadet nüüd Eesti Loodusmuuseumi Öökuljakadeemia raames toimunud loodusõhtust, kus Karep ravintaimaaia perenaine Katrin Luke räägib meile ravintaimedest, nende kasutamisest ning sellest, mille pärast tasuks võib-olla neid eelistada kõigele muule, mida leiab apteegist ja kapslitest.
traumad, põrutused, venitused on noh, sama, mis nagu luumurk, et ikkagi see vareme rohu, kas lehed siis mähkida ümber lehte, kuna tal on suured lehed, siis võib neid natuke muljuda ja panna haige koha ümber või siis purustatud juur. Nende toorete asjadega on niimoodi, et kui on nagu tunnet, et hakkab kipitama, mitte mingil juhul ei tohi teha kompressi, et te panete veel kile peale, midagi ainult puuvillane riie peale, et ta fikseerib selle koha ära, kus see haige koht on või kuhu te paugu või muhu saite, võibolla on noh, kuski sellises kohas, et piisab ka lihtsalt määrimisest. Kui on siis see toores taime, purustatud taim, vahest on ka teil mõni salv valmis tehtud, et mina soovitan alati varemerohu juurt teha selle õliga või rasvaga ja panna sügav külma, et kui midagi juhtub, siis on kohe võtta. Ja mõni asi võib olla ka niimoodi, et noh, panete lihtsalt, kas te ostate mingi õkkoõli, näiteks õkkokookos rasv või mingisugune asi, et kui see on ka natuke lahtine või on seal mingi marrastus, et see oleks selline puhas asi, mis te peale määrite. Ja kui see nagu on juba tehtud taim õliga ära, siis ta ei ole nii ohtlik, aga on inimesi, kes mõtlevad, et kui ta kipitab või noh, panevad selle tootele üks paar tegi avarii ja mees sai jubedalt viga ja siis see naine mähkis ta kõik vareme rohu lehtedega üle kogu kere. Ja mees oli karjunud terve öö läbi, et valus ja valus ja naine ütleb, et aga see peabki valus olema, et see toimib. Selle pärast on valus tegelikult on nii, et noh, hommikul oli see mees, nahk oli kõik maas. Ja vareme rohi ei ole selline taim, millega selliseid katseid teha, sellepärast, et ta on ikkagi alkaloide sisaldav taim ja ta teeb oma töö ära ja kui hakkab kipitama, siis tuleb ära võtta. Mina olen ise saanud ühe trauma niimoodi, et minul oli küll öö läbi peal ja ta ei kipitanud. Ja siis on vaja ka kipitamine esimene tunnus, et see tuleb ära võtta. Salvid ei ole nii ohtlikud, aga salvid ei mõju ka nii noh, kiiresti. Näiteks mina olen saanud nagu mitu korda niimoodi haiget, et ja kui ma olen pannud seda toolest vareme rohtu peale, ta ei lähe isegi siniseks, kui sa kohe jõuad noh, peale panna, siis ta tule sul isegi sinikalt ega mukku. Aga see peab väga kiiresti toimima. Ja selles mõttes on hea, kui ta on teil kuskil külmas olemas, saate noh, määrida. Ja siis uksed, noh, kes on tantsijad või mingid matkajad või kellel on neid traumasid ja põrutusi ja vähest kukkumisi, siis just tantsijatele ma olen teinud sellist, noh, nagu oli, kus on vareme rohu juurikas ja siis olen pannud nulu oli ka veel juurde, et see on siis nagu topelt hea, kui inimene saab kogu aeg on koolnud või autojuhid või mingid, noh, kes kaevavad või remonditöölised, eks ole, kes kogu aeg tõstavad ja tassivad ja veavad ja kurnavad oma liigeseid, et kui siis see käsi või jalg kuskilt valutab, et siis on hea, kui seal on natuke mingid valuvaigistavad ka, seal on näiteks vareme rohi on ise ka valuvaigistav, aga hästi hea on kas lavendli eetelik õli või lavendli oksina panna või siis männipungi või nuluõli, mida kellelgi on. Siis kõrge vererõhk on jälle, ei ole omaette haigus, nagu noh, meil siin Eestis meditsiinis teda käsitletakse, et kõrg vererõhu tõbi, et vererõhul on alati, ta on nagu mingi algpõhjus. Et vererõhuga, noh, mul on palju paremaks tagasi sideks, ma pean seda, kui mul käis üks 70-aastane pappi, käis Karepal, ta tuli ajati ette helistamata, mis selle ajal me olime temperamentsemad ja see ajasalti närvi, vahest ta tuli 7:30 ja üks, et laupäeva hommikul ja kärates, kui me podisesime seal vastu, podises ükskord vastu, et siis ta ütles, et ei mingit pagamist püsti ja tööle. Ja tema käis üle aasta aja ja ostis meid ikka 20 pakki ja 30 pakki mailast ja ta iga päev jõi. Ja tema sai oma vererõhut, tal oli üle 76 oli vererõhk. Ja ma kolesterooli näitud alt ei küsinud, mis, või ta ütles, et kolesterool oli kõrge. Aga ma ei mäleta, mis, kas ta ütles mulle selle numbri või ei. Aga igatahes ta üle aasta jõi ja ta sai oma vererõhu korda. Ja see on nagu, noh, ütleme, üks paremaid lugusid, mis meie toode, noh, mul ravimtaimedega seoses on. Et üks inimene nii järjekindel oli Kaljo Mandret, et omal ajal hästi kiitis seda mailast. Aga kuna Kaljo Mandret enam ei ole, mitte keegi teine seda missiooni ei täida, et siis on mailene unustuse õlma vajunud, aga selle ajal ostsite taga insuldi ja infarkti haiged. Et me müüsime selle ajal näiteks Nõmme looduspoes ja noh, me müüsime ikka üle 100 pakki kuus. Ja kui Kaljumandre kadus, et siis kadus ka see mailase ostmine. Tulid uued asjad, tulid välismaa asjad ja igasugused muud sellised. Siis külmetus, mis on nagu praeguse aja probleem. Et kui te tunnete, et olete külma saanud, et mina soovitan kõigepealt kuuma tussi või kuuma vanni või kuuma sauna, mis iganes on, ja siis kohe kuuma teed otsa. Ja mis meil on veel siis, noh, need külmetussalvid, et iga üks võib ise teha männipungadest ja liivateest ja kes tahab, võib teha sookailust, endale külmetussalvi, lisada sinna eetelike õlisid, on salveid, on naed, liivateed, eukalypti, mida iganes nulgu, männiõli võib lisada, võib teha ka lihtsalt meega, mee sisse tilgutada eetelikku õli natukene ja määrida see rinna peane ja kurk kokku. Vett on ikka igal ühel kodus, et kui mitte midagi muud enam ei ole, siis vett ikka on. Ja minna siis juua tass ühte head külmetust teed ära ja minna magama. Et noh, parimad on, mis võtavad külma tunde ja külma värinad ära, ongi pärnõi ja tiisab pune. Et minu enda retsept on kipuvitsa, mari, ingveri ja nelgega, kui on juba kurk siuke valu, siis no, see võib päästa su sellest kurgu haigusest ära. Ja kui ma ei tohiks vist rääkida loodusmuuseumist üldse välismaa asjadest, aga ingverit saab koduma mullas ka kasvatada, et meil on Eestis mitu inimest, see on väga edukalt ingverit kasvatanud meie oma mullas ja nendel on blogid ja neid saab lugeda, kuidas see käib. Talguses tundub keeruline, aga isegi minul on aias ingver olnud. Ilusad lehed olid, nagu gladiooli lehed olid. Grippi puhul, no kui ikkagi tunnete, et hakkate jääma, siis on hästi hea siuke tegelane nagu purpursiil juba. Et pange nad kasvama, vastu või endale üks punt kuskilt aianduspoest. Ja nüüd päevakübaraga on see, et võib teha, noh, mul on inimesi, kes ütlevad, et teevad päevakübara teed või purpursiili, kui pal on ametlik nimetus, ja ka aitab. Ja kes, aga osa on tinktuuri usku, et peab tinktuuri võtma, siis kõige parema tinktuuri saab päevakübarast, kui sa teed toorest päevakübarast tinktuuri. Et kui mina teen, siis mul on ikka täitsa tumedam, noh, konjakist ka tumedam, palju tumedam. Ja mina teen nii, et ma hakkin nad peeneks, kõik varred, kõik lehed, õied, kõik läheb peeneks. Ja noh, sellised sentimeetrid kahesed tükid, panen 3-liitrise purgi sisse, toppen purgi täis, valan viinaga üle. Niimoodi tehakse kõikidest tooletest, taimedest tinktuure. Ja valan selle viinaga üle, lase, vähest ma unustan ta jõuludeni sinna, et ei juhtu midagi. Ja mina ei võta teda tilka, teda peab võtma 20 või 20 tilka kolm korda päevas enne haigestumist. Kui sa oled juba haige, siis annust suurendada 30 tilgani. No mina isiklikult, mul on nii suur kogemus kui ravimtaime alale, et ma võin öelda, et no, kes tahab võtke seda tilga kaupa ja tilgutada, aga minu pole aega, mina võtan klõmmi. Ja taastumiseks alati igal külmetushaigusel, mis on hingamisteede haigus, on vajalik taastumisperiood, kus sa puhkad, taastud ja siis sööd head toitu ja hästi palju vitamiinirikast toitu. Ma ei räägi nendest, mis kapslites müüakse, vaid me räägin oma kibuvitsa marjadest, porgandist, astelpajust, mustast sõstrast, et neid vaarikast, jõhvikast, pohlast, neid peaks igas kodus, midagi nendest ikka on. Aga taastumiseks on karotiinid vajalikud ja organism omastab neid koos õli või rasvaga. Et see sama kibuvitsa moos või siis porgandi salat sobib ju ka piimatoodetega noh, kokku, et rõõsakoore või vahukoore või ükskõik millega. Porgandi salatile võib hapukoort panna ja ongi teil siuke väike rasva asi sees. Ja on ka see karotiin, mida organismis siis vaja on. Kasvajad on siuke teema, millel on hästi palju väär infot ja kasvate ravis toimuvad ka praegult, noh, üldse, ma ei tea, millal need Eestisse jõuavad, aga maailmas toimuvad hästi suured muutused, aga siis taimedest, mida on klassikaliselt kasutatud, näiteks Venemaal on haiglad, kus ravitaksegi neid ainult taimedega. Ja taimest siis tehakse igasugused tõmmiseid ja sisuliselt nad on sama kui keemia ravi, et osa taimed hävitavad, noh, on nad nii mürgised, et nad hävitavad teatud doosises kasva ja rakke. Et see on iga ühe oma otsustada, mis ta teeb, et noh, ma soovitan ikkagi arstidega koostööd teha ja mingil ajal siis taimede poole pöörduda kas või taastumiseks ja siirete vältimiseks ja kindlasti puhta toidu poole pöörduda. Et mingil juhul ei tohiks uskuda mingisugust nurgatagust posijat, kes ütleb, et ära arsti juurde mine ja tegele sellega ise ja joo seda või teist, et seda ma ei soovita, et ikkagi diagnoos on noh, kõige tähtsam asja juures, et mis ja kui kaugel ta on. Aga siis ma natuke peatun nendel taimedel, mida siis vene fütoteraapias on kasutatud kasvajate vastu ja need on rohkem arstide poolt soovitatud ja teaduslikult tõestatud, mitte kuskilt nurgatagalt kokku korjatud. Et terakroon ohakas ehk tatarnik on siis üks, kasvab hästi kõrgeks ja teda on siis kasutatud nagu lümfi ja kohtsuvähi korral, noh, kes kuidas nimetab, et nagu luuvähi korral, sarkoomi korral on kasutatud, noh, emakavähkide korral on kasutatud, aga noh, mina annan ainult järele raviks, et noh, ikkagi soovitan, et ehk arstidega koostööd, otsige endale hea noh, arst, kui see vähegi võimalik on, on ju ka inimesi, kes käivad kas või välismaal ravil ja siis kui nad tulevad siia, siis nad lihtsalt söövad puhtamat toitu ja täiustavad oma ravi taimeteedega.
Ilmaparandaja. Ilmaparandaja.
Nüüd aga Kristel Vilbast, kes seekord viib meid väiksele mõtteretkele rukkilille juurde.
Ilma väraval.
Vabariigi sünnipäeva eel on kohane kõnelda meie rahvussümbolitest. Paelahmakatest, kadakajässidest, suitsupääsukesest ja rukkililest. Just rukkilille sinine on see, mis mind aastaid lummanud. Küllab sellepärast, et mäletan lapsepõlvest vanaemaga rukkililede herbaarlehtede valmistamist. Just selle rukkilille sinise säilitamine oli taimede kuivatamisel kõige raskem töö. Vanaema töö on vilja kannud ja sinine on säilinud siiamaani. Tänaseni polnud ma tollaseid 60. aastate lõpu tegemisi seostanud rukkilille rahvuslilleks valimisega. Jah. Just 1969. aastast on rukkilill Eesti rahvuslill. Rahvuslilleks valiti ta Eesti looduskaitse seltsi rahvaküsitluse põhjal. Riiklikul tasandil kinnitati rukkilill ühes suitsupääsukesega, aga Eestis rahvussümboliks alles 1988. aastal. Küllap oskavad tollal valiku teinud inimesed paremini kõnelda sellest, miks selline valik tehti. Leidsin interneti avarustest ühe kõneka fakti. Nimelt ütleb ajutise valitsuse otsus 21. novembrist 1918, et Eesti riigilipu värvid on sinine, sulgudes rukkilile sinine, must ja valge, horisontaalses järjekorras. Eesti looduskaitse seltsi kuulusid tollal koduuurijad ja rahvuslikult meelestatud inimesed. Küllap rukkilile valikul aitas kaasa just tema värv meie riigilipul. Ja kui edasi arutleda, siis oma rahvuslikku meelestatust oli selle järgi ka tollase sotsialistliku süsteemis vallandunud rahutuste ajal kerge näidata. Musta ja valge piduliku riietuse juurde oli lihtne torgata rindaga kolmas trikoloori värv, rukkilile sinine. Mäletan taasiseseisvumise ajast vaidlusi selle üle, kas meie lipu värv on taevasinine või rukkilile sinine. Aga vaidluste põhjuseks oli ju lihtne asjaolu. Kõik lipud, mis välja lehvima toodi, olid tegelikult taevasinised. Need leiti üles pööningupeedikutest või salakirstudest. Sinine neil oli ajahamba poolt luitunuks pleekinud. Oma elu kõik esimest sinimust valget ei näinud mina lipuna, vaid vanaema surmajärel 1974. aastal tema korterist leitud puust karbide ja Eesti üliõpilaste seltsi lipulintidena. Need olid tema õemehele kolonel Jüri Hellatile aatekaaslaste poolt kingitud lindid, millel ka korporatsioonikaaslase nimi. Nendegi lintide sinine ei olnud enam rukkilile sinine, vaid taeva sinine. Päris esimest sinimust valget nägin lehvimas koolipõlves. Kui Aivar Rikas pistis Kilingi Nõmme kooli lipuhoidjasse 24. veebruaril 1981 kasuisa sinimust valge. Ei saa öelda, et sellest suurt pahandust ei tulnud. Aga siiamaani on meeles see helge päev, veidi lühikese varre otsas lehviv sinimust valge. Ja võibolla oli tolle päeva kirgas päikese paiste, mis mu mälus lipusinise heledaks paistis. Kolmas juhtum, mis lipusinisega meenub, on juba taas iseseisvuse ajast. Kui Arne Aderi vanaema tõi kapi taganurgast välja sinimust valgete lipusümbolitega pearäti ja selle endale pähe sidus. Ligi 80-aastase vanaemme selgleks seda tehes sirgu. Aga ka see räti sinine oli ajooksu pleekinud hele-hele siniseks. Sellest edasi on minu mälus sinimust valge omandanud juba rukkilile sinisuse. Lipp, millega mu isa raadiomaja kaitsmas käis ja mis meil siiani kodus alles, on tõesti rukkilile sinine. Tõsi küll, kuigi siis, kui ma 1988. aastal ülikooli lõpetasin, siis olid meil aktus ajal kõigil peas helesinise põhjaga teklid, millel punane triip oli kaetud musta lindiga. Aga bioloogia, geograafia teaduskond oli esimene Tartu ülikooli teaduskond, kes taas lõpetas ülikooli peahoonele heisatud sinimustvalgete lippudega. Ilusate rukkilile siniste lippudega ehituna. Sama juhtub rukkililedega vaasis või kuivatamisel. See värv läheb kiiresti koguni valgeks. Sama juhtub ka meie rahvuslipuga. Ometi oleme seda värvi südames hoidnud ja otsinud võimalusi selle säilitamiseks. Mu vanaisa Gustav Vilbaste on 1939. aastal kirjutanud oma artiklis Taimedega värvimise Eestis, et rukkilille sinised õied ei võinud vanemal ajal jääda kasutamata värvimisel, sest ilus õievärv pidi andma ka samasuguse värvuse. Just Kullamaal oldi osavad rukkililest tumesinist saama. Aga Setomaal ja Rakveres. Ja Vasseliinast on kirjutatud Jaan Jakobsoni poolt üles pikk ja põhjalik õpetus, kuidas saada rukkililedega selline sinine, mis ei kartnud pesemist ega päikese pleekimist. Küllap on palju asju, mida veel oma rahvuslille kohta avastama peame. Kas või seda, millal rukkililed meie põldude lõitsema hakkavad. Kui ma Facebookis seda sõpradelt küsisin, siis arvati, et juu laulupeo aeg on see, sest siis on kõige rukkilile tõesti käes ja peapärjas. Aga need on enamasti aiarukkililled. Tore, et Eestis on olemas elurikkuse andmebaas. Sealt leidsin taimetarga Toomas Kuke viitamisel kõige varasema leiu. 17. juunil mu kursusõe Jaana-Maria Haabihti poolt kogutud rukkilille. Sealt leiab ka, et rukkilil õitseb meil põhiliselt ikkagi juulis ja seda septembrini välja. Oma üllatuseks leidsin oma piltide andmebaasist sel nädalal pildi õitsvast rukkililest, mille olen teinud Võrtsjärve väärest 15. juunil. Jõfika talunik Toomas Jaadla juures tulles ei saanud sellest rukkipõllust kuidagi peatumata ja lilli nopimata edasi sõita. Nii et küllap vajaks meie rahvuslille eluolu täpsemat ja üldrahvaliku jälgimist. On veel üks põnev asi, mida inimene, kes pole põllult rukkilile korjanud, ei tea. Nimelt võib rukkilil kasvada isegi üle meetri kõrgeks. Pisikesele lapsele paras jagu üle pea. Rukkilile varre otsas pole kunagi vaid üks õis, õigemine küll ilus sinine õisik, seal on neid harali vähemalt pool sada. Kõik erinevates õitsemist astmetes. Kes juba vanadusest valged, kes veel käbikujulises pungas, ainult sinine udusulk peas. Kuigi paljud väidavad, et rukkilil kasvab ka mürgitatud põllul, siis minu jaoks on ta puhtuse ja puhta ökoloogilise toidu sümbol. Kaheidulehelisi hävitava taimemürgiga pritsitud põllul ta kasvada ei saa. Aga küllap vajaks see teema eraldi uurimist. Nii nagu rukkilile seemneid rukki või nisu terade vajalt leida on keeruline, nii on ta ka visalt kasvamas meie põllupinnas. Rukkilille tuleb alati minna korjama kääride või noaga. Ennast murda ta ei lase. ta kas lahkub põllult kõik koos, koos juurtega või jääb murda proovitud õis longu rippuma. Aga seda visamalt püüavad alles jäänud õied viljuda ja uue põlvkonna luua.
Meil on kõigile ilmaparandaja kuulajatele hea uudis. Koostöös Eestimaa Looduse fondiga hakkab igakuiselt ilmaparandajas külas käima lendorav. Võibolla mitte päris selline lendorav, kes lihtsalt sisse hüppab, natukene pähkled närib ära läheb, aga selline lendorav, kellel on ka oma arvamus ja kes julgeb seda avaldada ning kes jagab meiega seda, kuidas loomad võibolla näevad või võiksid näha seda, mis looduses üleüldse meie ümber toimub. Selle rubriigiga on ka selline huvitav asi, et me ei ole sellele veel otseselt nime välja mõelnud ja me ootame neid samu nimepakkumisi teie käest, just kõikide meie kuulajate käest võite meie ilmaparandaja Facebookis kirjutada, mis te arvate, mis võiks olla selle rubriigi nimi.
Ilmaparandaja.
Tere, lendorav siin. Noh, sain ka viimaks interneti koju ja nüüd on võimalik kaugema rahvaga normaalselt ühendust pidada. Ega minusugusel liuglejal tegelasel poleks lihtne linna jõuda. Inimesed ütlevad küll lendorav, aga tegelikult me ju ei lenda, vaid liugleme. Elegantselt ja osavalt, puult puule, tüvelt tüvele. Noh, olin tänagi tuttavate tüvede vahel tee paika timminud, aga kui kaugemale läksin, olid ühe koha peal puud kõik maha võetud. Täitsa lage värk. Ma ei teagi, kuidas nüüd kaugemate käikudega ja sugulastele külla minemisega saab. No aga mul paluti öelda paar sõna sellest, mis metsaelukatel südamel ja kuidas see aasta looduses alanud on. Noh, esmalt ei saa üle ega ümber sellest, et talv on sel aastal nii erakordselt soe, et paljud taimed ja loomad ei saa üldse aru, mida ja kuidas tegema peaks. Kuulsin, et näiteks lääne pool... Matsalus olla mõned rändavad lagled otsustanud sooja talve pärast Eestisse talvituma jääda, aga lõpuks olid ikkagi lume alla ära külmunud. Hirmus lugu, kui ilm selliseks muutub, et looduses kõik pahupidi pöörab. Või see, et viiger hülgel selle aasta jälle Soome lahes poegade kasvatamine nässu läheb, no sest jääd pole, see on jälle üks kurb lugu. Aga samas räägitakse, et inimeste viipekeeles rääkima õppinud gorilla, Koko olevad saatnud möödunud aasta lõpus kõigile maailma tähtsatele inimestele sõnumi, et kliimamuutuste vastu tuleb midagi ette võtta ja selle peale olevadki presidentid ja ministrid kokku sõitnud ja igasugused lubadused ilma soojendamise lõpetamisest paperi peale pannud. No, näis, mis sellest paperist nüüd saab siis. Aga kui hirmsatest asjadest veel rääkida, siis ega ma ei saa üle ega ümber ka enda peremurest sellepärast, et kas meile siin Eestimaa peal veel üldse eluasu jäetakse. Plaanitakse ju suuremat sorti metsade mahavõtmist ja inimeste ehitatud tuttu uues elektrijaamas põletamist ja seda, kas sinna siis ka oravate ja rähnide pesad viiakse või mitte, seda ei teadvat isegi valitsus mitte. Samal ajal käib jälle suur jagelemine sellel teemal, et kas nende viimaste, meile, lendorava rahvale sobivate metsadelt pruuni ja hirmsa haisuga põlevat kivi, kas seda tohib sealt välja kaevata või mitte. Mõned käisid seda lausa meie endi käest uurimas. No mis mina oskan öelda, kui ma isegi seda ei tea, kas see, kui meie metsaalt maa tühjaks tehakse pärast meile sinna metsa alles jätab või mitte. Kõhe on see asi kindlasti. Samas jälle olla siis kuulda olnud, et üks lendorav olla vahepeal lausa riigikogu majas koosolekul käinud ja siis olla keskkonnaminister võtnud kätte ja pannud allkirja alla lendorava sugu seltsi kaitsmise kavale. Vot see, et kava on olemas, on muidugi nüüd väga hea. Piilusin ise ka sinna kava sisse. Valitsus lubab nüüd kõik lendoravate kodud kaitse alla võtta ja paluda metsameestel mitte raiuda meie jaoks tähtsaid puid maha. See oleks küll tore, sest kui aus olla, siis ega ilma puudeta, mina küll metsas liikuda ei oska. Mul on ju lange vari pidevalt seljas, püüa siis sellisega mööda maad roomata. Niskord talvel, lumega, arvestasin oma õhus liuglemise teed natuke valesti. Puu asemel maandusin pool meetrit eemal lume peal. Oh, seda punnitamist, et kasukat vedades turvalise puu peale jõuda. ja juba ma tundsin luurava nugise lõhna. See kord siiski ikka vedas, sain käbedalt mööda puud temast eemal, aga kõhe on mõelda, mis oleks võinud juhtuda. Aga jah, seda päris metsa, no seda vana ja väärikat, seda jääb ikka vähemaks ja asemele kipuvad puupõllud, kus meie sugu selts elada ei saa, ega tahagi. Ega ju inimesed ka päris põllu peal ikka elama ei koli. Ma imestan ikka, et mõned inimesed vanu puid metsas sallida ei taha. Meile metsas on just vanad puud kõige paremad kaaslased. No lisaks sellel, et meie sugu selts vanades puuõntes oma kodu leiab, saavad seal peavarju ka paljud teised. Ja kui huvitavad lugusid teavad need vanad puud, kuula ja imesta, vaata ja õpi. No aga kui nüüd keegi tahaks inimeste seas näiteks kõik vanad inimesed ära saata, mis siis saaks? Aga kui nüüd selle meie juures selle põleva kivi jutuga edasi minna, siis mulle tuli veel meelde, et see riigikogu rahvas on nüüd võtnud nõuks põlevkivi tuleviku plaanid paika panna ja seda arutada. Aga sellega on jälle omamoodi nalja lugu, et ühelt poolt lubavad suure suuga, et enam ilma ei soenda ja jääd viigripoegade alt ka ei sulata. Aga teiselt poolt panevad paperile kirja, et põletame kivi edasi nii nagu varem. Või hea meelega isegi rohkem natuke. Kus see loogika on, sellest mina aru ei saa. No ega lootus muidugi kadunud ei ole, et riigisaadikud seda kava heaks ei kiida ja ütlevad, et siin on midagi ikka päris mäda. Aga ega mul siin nüüd nii palju aega ka lobisemiseks ei ole, sest kevad tuleb juba mühinaga ja aja pisipere tegemise peale mõtlema hakata. Aga mõned toredad uudised on juba sel aastal siit meie juurest ka ikka läbi jooksnud. Ütlen siis need ka ära. Üks hea plaan on see, et looduse inimestel on plaan soosid taastama hakata. See on igatpidi väärt plaan, sest soo on koht, mis hoiab vee puhtana ja puhas vesi on ikkagi ju elu alus. Pealegi pidi soos turba kasvamine ka ilma jahutama ja seda on sellel kuumal planeedil kindlasti tarvis. Siia maani on see soode taastamise töö olnud minu sugulaste. No kobraste teha, aga kui inimene appi tuleb, seda toredam. Ja teine tore mõte, mida iljuti kuulsin, on see, et mõned ärimehed on hakanud selle peale mõtlema, et teeks Welcome to Estonia asemel hoopis Organic Estonia. No vaat seda ma vaataks küll hea meelega, kuidas siis kõik Eestimaa inimesed muhedate ja mahedate mõtetega ringi käivad ja sellest veel äritulu ka teha oskavad. Eks see ärivärk on ju see värk, mis inimest toidab. Meile lendoravatele piisab ka puudepungadest ja urbadest. Olge siis mõnusad. Kui kõik hästi läheb, siis ma üppan ja liuglen kuu aja pärast siit lähedalt jälle läbi ja toon mõned järgmised metsamõtted kaasa.
Ilma parandaja.
Selline oligi siis selle nädala ilmaparandaja saade ja esimene lendorava rubriik koostöös Eestimaa looduse fondiga tuletan teil meelde, et selle rubriigi nime ootame meie teie kõigi käest meie enda Facebookis. Palun kirjutage, antke meile teada, mis võiks see täpsemalt olla. Auhinad on ka auhinaks, on see, et kõige parema pakkuja nime me võtame kasutusse. Aga selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade. Järgmine on jälle eetris natukene vähem kui nädala aja pärast. Aga selle nädala jooksul ärge ka unustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner.
Ilma parandaja.